Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este 10 mai și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. 24 de grade maxim azi la Chișinău și va fi o zi și cu soare și cu nouri. Despre relația Statelor Unite cu Rusia, un interviu cu Elroy Saylor, fost membru al echipei de tranziție a președintelui Donald Trump și un jurnal de corespondent de la Iași cu profesorul Alexandru Călinescu.
În regimurile democratice, coabitarea nu este câtuși de puțin o situație neobișnuită. Se poate așadar întâmpla ca președintele să aibă o anumită orientare politică, iar majoritatea parlamentară și guvernul să se situeze în tabăra opusă.
Începem cu știrile de la această oră.
La microfon, Ilana Ciurchescu. Președintele Igor Dodon, speakerul Adrian Candu și premierul Pavel Filip au depus miercuri flori și au păstrat un minut de reculegere la complexul Eternitate în memoria eroilor celui de-al doilea război mondial. Cei trei au participat la comemorări împreună în ciuda divergențelor care persistă între guvern și președinție. Premierul Filip a declarat că ziua de 9 mai este specială, fiind marcată concomitent ziua victoriei asupra fascismului și ziua Europei. Spre deosebire de premier și de speaker, președintele Dodon a purtat panglica neagră portocalie pe care Rusia o consideră simbol al victoriei, așa numită panglică a Sfântului Gheorghe. Trei americani care se aflau în detenție în Coreea de Nord au fost eliberați și se află în drum spre Statele Unite împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo, a anunțat președintele american Donald Trump, care îi va aștepta la sosire. Mike Pompeo a vizitat Coreea de Nord pentru a finaliza pregătirile pentru întâlnirea lui Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un la Pyongyang. Liderul Kim Jong-un a apreciat că întâlnirea prevăzută cu președintele Trump este o șansă istorică totodată. El a declarat că i-a amnistiat pe cei trei americani, un gest de bunăvoință. Era oricum o precondiție pentru întrevederea cu Donald Trump. Europa are de acum misiunea de a garanta ordinea multilaterală mondială slăbită, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron la o zi după ce Statele Unite au decis să se retragă din acordul nuclear iranian. La rândul său, ministrul de externe britanic Boris Johnson a declarat în Parlamentul de la Londra că Marea Britanie nu are de gând să renunțe la acordul nuclear cu Iranul, poziția adoptată și de Germania. Președintele american Donald Trump a avertizat pe de altă parte Iranul cu consecințe foarte grave dacă va decide totuși să relanseze programul său nuclear. Trump a mai anunțat că va restabili sancțiunile împotriva Iranului, care fusese ridicate treptat în schimbul angajamentului asumat de Teheran de a-și limita programul nuclear.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Cu 24 de grade, astăzi ziua la Chișinău nu e nici prea prea, nici foarte foarte. La Kiev, zi cu soare strălucitor. La Moscova tot soare, dar numai 15 grade. La București se anunță ceva ploaie și numai 21 de grade. Aici la Praga 24 și ploaie ușoară. La Berlin și la Viena și ploaie și soare și maxim ajunge la 28 de grade. În sudul Europei, la Roma numai 21 de grade, la Madrid ca la Chișinău și la Lisabona soare și 22 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Ministerul Apărării organizează în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă o masă rotundă unde se va discuta despre rolul Armatei Naționale. Și după amiază este programată o ședință de guvern. Agenda internațională nu este prea încărcată astăzi. La Aachen, în Germania, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelara Germaniei Angela Merkel îl întâlnesc pe președintele Ucrainei Petro Poroșenko. La Moscova, ministrul german de externe Heiko Maas are programat o întrevedere cu omologul său rus, Sergei Lavrov.
Interviul emisiunii.
El Roy Saylor este un lobbyist din Statele Unite ale Americii, fost membru al echipei de tranziție dintre administrația democrată a președintelui Barack Obama și cea republicană a lui Donald Trump în 2016. El are o experiență în politică de peste două decenii la Washington. A fost consilier al senatorului Rand Paul și a fost consilier al Comitetului Național Republican. Acum este cofondatorul unei companii de consultanță care reprezintă guverne străine, corporații și ONG-uri. Cu prilejul unei vizite la Chișinău, Natalia Sergeev a discutat cu Elroy Saylor despre evoluțiile relațiilor dintre Statele Unite și Rusia, prioritățile americane în regiunea Europei de Est și retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul.
United States has very unique relationships with countries all over the world.
Statele Unite au o relație unică cu țările din toată lumea. Uneori sunt foarte bune, alteori nu prea. Era un timp când Statele Unite și Rusia au luptat cot la cot împotriva națiștilor. O perioadă când eram aliați și lucram împreună ca să aducem libertate, democrație, transparență și supremație legii altor țări. Erau vremuri când Statele Unite și Rusia au avut relații foarte bune. Alteori aceste relații erau, nu voi folosi cuvântul tensionate, dar sensibile. Dacă vă amintiți, atunci când președintele Obama era în Casa Albă, secretarul de stat Hillary Clinton avea un buton roșu, prin care își arăta dorința de a reseta relațiile cu Rusia. Rusia continuă să fie o mare forță în lume. Cred că ceea ce vedem acum cu președintele Trump, și am avut oportunitatea să fiu parte din echipa care a ajutat la tranziție de la Casa Albă și continui să mențin legătura cu Casa Albă și congresmenii, cred că vedem cum Statele Unite și Rusia încep să se gândească cum vor face față Iranului, Orientului Mijlociu, țărilor africane. Când te uiți la marele putere ale lumii, cum sunt China, Statele Unite, avem o mare responsabilitate față de țările vecine, față de statele care poate nu au aceleași dimensiuni ca America. Cred că mulți membri ai Congresului, ai Partidului Republican, ai echipii prezidențiale, înțeleg relațiile unice care trebuie să existe între Statele Unite și Rusia. Cred că acolo unde vor fi domenii de colaborare cu Rusia, îi veți vedea pe președintele Trump, administrația, membrii Congresului muncind împreună cu ei. Iar acolo unde prioritățile Rusiei nu se aliniază cu cele ale Statelor Unite, îi veți vedea pe președintele Trump și pe Congres vorbind despre asta și încercând să găsească posibilități constructive de a se mișca înainte.
Care ar fi aceste chestiuni asupra cărora prioritățile administrației Trump și ale Rusiei ar fi în discordanță?
Cred că e vorba de situații în care libertatea, democrația, transparența nu ar putea înflori. Și nu e vorba doar de Rusia. Nu am avea de face cu orice altă țară care nu pune aceste principii în capul mesei. Există țări în Orientul Mijlociu în care drepturile femeilor nu sunt respectate și noi vorbim despre asta. Există state africane care au probleme ce țin de transparență guvernamentală și noi încercăm să încurajăm acele țări să aibă mai multă transparență. Există probleme în Europa de Est, unde securitatea de frontieră este o provocare, unde independența nu e recunoscută cum se cuvine. Nu zic că în America suntem perfecți. Este o lume interconectată. Suntem mult mai interconectați decât acum 10 ani. Lumea a devenit foarte mică, așa că este foarte important să stabilești alianțe, dar este nevoie și de respect.
Cât interes există din partea Statelor Unite pentru această regiune, unde se află Republica Moldova și Ucraina, țări cu conflicte alimentate de Rusia?
Relațiile cu Europa și Europa de Est au fost întotdeauna centrale pentru Statele Unite. Să ia seama la ce va avea impact asupra Moldovei, ce va avea impact asupra României, ce afectează Ucraina. Această regiune e crucială în ceea ce ține de accesul la căi navigabile. E crucială în termeni ce țin de produse agricole care sunt furnizate în întreaga lume. E importantă în contextul general economic. Statele Unite dintotdeauna au fost implicate în această regiune și presupun că vor continua să se implice. Nu impunem principiile Americii nimănui. Noi le considerăm un fel de lumini de ghidare. Avem anumite principii de bază, libertate, democrație, oportunități egale pentru toți, transparență, supremația justiției, inviolabilitatea contractului. Aceste principii au fost testate în timp. Încercăm să ne facem prieteni și aliați în baza acestor principii. Valorile în baza cărora operăm nu se schimbă în funcție de regiunea cu care colaborăm. Sunt principii fundamentale.
Înainte să ajungeți în Republica Moldova, ați făcut și o vizită în România. Ce observații ați cules în cele 72 de ore petrecute în această regiune.
I notice in the United States of America you have
Bună oară, în Statele Unite există aleși locali și poporul. Dar la mijloc între aleși și popor există ceea ce numim think tanks și grupuri de advocacy. În SUA aceste organizații au o influență majoră. În general, deputații, președintele au două obiective. Unul să servească poporul, al doilea e să fie realeși. Cetățenii însă au o serie de obiective. Trebuie să achite facturile, să se asigure că copiii sunt bine la școală, să avanseze la locul de muncă. Când pui obiectivele guvernanților și ale poporului alături, se observă că ceva lipsește, cel puțin din ceea ce am observat în România, poate e diferit în Moldova. Trebuie să existe cineva la mijloc care se trezește în fiecare dimineață și din numele unei categorii de cetățeni își dedică resursele și timpul ca să se gândească la problemele lor. Să caute soluții pe termen lung pentru rezolvarea acestor probleme. E ceva ce fac anume aceste think tank-uri și grupuri de advocacy. Urmează să găsesc soluții prin care România ar putea crea parteneriate think tank-uri, grupuri de advocacy din Statele Unite și mai ales din Washington, D.C., cu care ar putea colabora pe viitor. Și cred că asta va ajuta nu doar România, dar și regiunea în genere, fiindcă țările de aici sunt foarte interconectate.
And that will not just help Romania, in my opinion. I think it will help the entire region because you're so interconnected.
Aveți o experiență de 20 de ani în politica americană și ați participat la tranziția de putere din 2016, când Casa Albă a trecut din mâinile democraților în cele ale republicanilor. În ce măsură prioritățile Statelor Unite în această regiune se schimbă odată cu schimbarea puterii la Washington?
Well, let's just go over the last. Let's look at President Obama and let's look at President Bush.
Să-i luăm drept exemplu pe președintele Bush și pe președintele Obama. Ambii președinți, fie că e republican sau democrat, recunosc valoarea în menținerea relațiilor cu această regiune. Da, există state cărora republicane le acordă mai multă atenție și există state cărora democrații le acordă mai multă atenție. Însă dacă să vorbim de Europa de Est, nu prevăd o diferență. Asta în primul rând.
There's no daylight in terms of where time has been spent. So that's one. Two, when you look at public policy, look at the Millennium Challenge account.
În al doilea rând, dacă privim politicile publice, fondul provocărilor mileniului a continuat pentru această regiune a lumii. Este un program care face parte din proiectul USAID al Departamentului de Stat. Da, poate există fluctuații în finanțare, dar nu cred că asta reflectă prioritățile legate de această regiune. Mai degrabă, e un indiciu a ceea ce se întâmplă în America în relație cu cheltuielile domestice și cât ne permitem să cheltuim pentru proiecte în alte țări.
A fost opinia consultatului politic Elroy Saylor într-un interviu acordat la Chișinău corespondentei noastre Natalia Sergeev. Întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași despre coabitarea politică a la rumen.
În regimurile democratice, coabitarea nu este câtuși de puțin o situație neobișnuită. Se poate așadar întâmpla ca președintele să aibă o anumită orientare politică, iar majoritatea parlamentară și guvernul să se situeze în tabăra opusă. În ultima vreme, președintele Klaus Iohannis și-a întărit criticile la adresa guvernării social-democrate. Iar în atenția președintelui intră nu numai zona justiției, ci și problematica politicii externe, precum și aspecte legate de starea economiei. Nemulțumirile președintelui sunt atât de puternice, încât domnia sa a cerut în două rânduri, la un interval scurt de timp, demisia premierului Viorica Dăncilă. Cererea a primit un răspuns cu totul bizar din partea lui Liviu Dragnea, șeful de partid al Vioricăi Dăncilă. Nu schimbăm premierul de câte ori vrea președintele, a spus Dragnea, deși cele trei schimbări de premier de până acum el le-a făcut și nici de cum președintele. Conducerea PSD continuă să o prezinte pe Viorica Dăncilă drept o persoană neconflictuală, politicoasă, deschisă la dialog. Nu l-a jignit și nu l-a provocat niciodată pe Iohannis, afirmă Ritos Dragnea. Așa să fie. Iată doar trei situații care arată exact contrariul. Dăncilă nu i-a răspuns la telefon președintelui în timpul acelui penibil eveniment de la Pitești, deși avea mobilul în mână. Mult mai grav este episodul vizitei fără mandat în Israel, când premierul a abordat chestiuni delicate, mutarea ambasadei române la Ierusalim, fără să se consulte în prealabil cu președintele. În fine, a refuzat să vină la Cotroceni ca să discute problema relației dintre guvern și Banca Națională. se vede limpede că Dăncilă este instrumentul docil prin care Dragnea îl sfidează pe Klaus Iohannis. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de dimineață de vreme. Nu voi încheia fără un gând înțelept. Viața e chiar foarte simplă. Numai noi insistăm că este complicată. Gândul îi aparține filozofului chinez Confucius. A trăit între 551 și 479 înainte de Hristos. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.